dia terno gerne araba un vampiro din sua si chiama na cave am zauta cariban mira dalla na izofto na ze an lura na wono ruba von ni fianguna na ave tontuera na si aviani i velani an buona ni fiaranar de indu atuntro na ove chan i rulua ten bobo dia krasi vi ambrupul nu no masina tom diocese nan sirabe ni sabutsi lasa teo ni toy tamin'ny fivahinanana masina izay fanao isantona mo ity fandaharam-potoana ity ho an'ny diocese nan sirabe ho an'ny arsidiocese ny toa masina dia nankalazaina omaly ny fahasivyambinyfolo taona ny joroany monery katolika sainte croix analakininy ary tamin'izany any koa ny nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny faharoapolo taonany fiangonana izay homariana amin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo nandritra ny vavaky ny angelus no nitondran'ny papa françois fampianarana omaly mikasika ny fiainana mandrakizay ny asa fianitrana sy ny firahalahiana ihany ny papa no azontsika ny fiainana mandrakizay ho an'ny vaovao iraisanympirenena dia eokaristia masina fionan'ny salezianina amin'ny papa françois ary fivahinianana masina no hanamarika ny fanandratana olo-masina ny frera artimide tsaty ny fahavalo sy fahasivy ny volana oktobra roa amby roapolo sy roa arivo avy izao dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takariva izao asanay ampanajanarenao anaraka izany hatramin'ny farany anomboantsika ny vaovao ny fiangonana dia niavainy amin'ny diocese na antsirabe ny sabotsy teo nono amasinina ho diakra ireo frera sivy amby roapolo mirahalahy avy amin'ny diocese na antsirabe hafa eo ihany koa ny avy amin'ny fikambanany missionnaire notre dame de la salette mampita ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana nadiaravelo arimanana avy any amin'ny radio aja antsirabe
nahazo diakra sivy amby roapolo mirahalahy indray androany ny diocese na antsirabe no tanteraina teny amin'ny faka simile antsasony fanamasinana azy ireo ny maraina teo ny sivy ambin'ny folo avy amin'ny fikambanana diosezana ratoka dimy avy ny misionera ny lasalety sy fransiskana nasaina hitarika ny sorona masina monseigneur fulgence sarazakarivony eveka ny osy sy monseigneur jean pascal andriatsoavina eveka mpanampy ny diosezina antananarivo no antitra ny terany nandritra ny fampianarana nataony ny tanjo ny fiantsoana anyreto voanoamasinina sy ny tokony ataony raha araka ny voalaza ny tenin'andriamanitra monseigneur jean pascal andriatsoavina
ny tanjo ny fiantsoana an'ireo olona izay nanokateny ireo a de ny anompo fa miampy hoe anompo an' jesos kristy a anompo an'andriamanitra ny fandarana masina zavatra ho ataon'izy ireo zany a de ny fanompoana rehetra eo anivo ny fiangonana ary fijerena ny maha olona manontolo io manompo io a de ny toerana farany no misy azy tsy de tazana nefa manao zay ampandrosoana ny fiainam-piangonana ary rehefa avy eo de hoe manaraka an'i jesos kristy
mitohy amin'ny alimbavaka anioalina sy ny pelerinage diocese irampitso alahady ny fotoana na tiara velaromanana radio aja antsirabe ho an'ny fampalalam-baovao ny radio don bosco
ny toy tamin'ny fivahinianana masina fanao isantaona ho an'ny diosezina antsirabe moa io fandaharam-potoana ny asabotsy io ka omaly no nanatontosana izany mampita ny vaovao mahakasika an'izay indray ary ny namana teo rabe asina tenaina avy any amin'ny radio zarasoa betafo
totosa omaly alahady fahavalombin'ny folo ny volana septambra roa amby roapolo sy roa arivo ny pelerinazy na ny fivahinianana masina fanao isantaona eto amin'ny diosezina antsirabe fivahinianana masina izay no tanterana atao amin'ny vaksimile antsasoa na dia mbola ao anatin'ny fery noho ny famoizana ny ray aman-dreny efeka nantsirabe monseigneur ranay fomanina filipo aza ny diosezy efatra ambin'ny folo andro lasa izay dia no tanterahna mpinoana ihany sy ny fivahinianina masina fanaony diosezy isataona ka nitarika ny sorona masina tamin'izany monseigneur razakarofony fulgence efeka avy amin'ny diosezy ny osy nitondra ny fampianarana sy fizarana ny tenin'andriamanitra kosa monseigneur jean pascal andriatsoavina efeka mpanampy eo amin'ny diosezy na nytaninarivo ka nasongadiny ireo toetra fito mampiavaka ny mpianatra malalan'i jesosy dia i masindajoany sy ny anjaratoerany masina marie ao amin'ny eglizy
raha ohatra ka misy olona milazany tena
ny kristianina mpianatra malala an'i Jesosy nefa tsy mandray amin'ny masina Maria hiaraka aminy. Fantatsika fa masina Maria tena olona mangoraka ny mpiara-belona aminy. Tadidinareo angamba ao amin'ny evanjelin'ny masinydra Joany ao amin'ny toko faharoa, rehefa lany dovay ny mpapakabady dia izy ny nandeha nankany amin'ny zanany ny angavy hoe lany dovay izy ireo. Fantatry masina Maria fa tsy maintsy enonjanany ny vavaka izay ataony. Porofon'izany a ao amin'ny evanjelin'ny masinydra Lioka ao amin'ny toko faharoa andiny faraka amin'ny dimapolo dia misy miteny aho hoe nankato any masina Maria sy masinydra Josefa Jesosy Kristy, noho izany ry havana manatona ny masina Maria mivavaha angatao izy hivavaka ao antsika.
Namaranana ity fivainianana masina teto Antsirabe ity ny fanolorana ny marim-pakasitrahana ireo mpilatsaka tsitrapo efajato mianadahy avy eto amin'ny diosezy nandritra ny GMC Madafa folo iny ka nisy ny afatra avy amin'ireo ray aman-dreny efeketo Madagasikara ho an'ny diosezy na Antsirabe. Mitondra izany Monseigneur Filson Sarazakarivony, efekan'ny diosezy ny osy
minaran'ny efekanyo itenenako hoe bravo Antsirabe. Mankasitraka anareo ny fivondronam-benin'ny eveka fa raha ny fomba fiteny poka ny GMJ teto Antsirabe ary tena anisan'ny tonga lafatra. Mankasitraka anareo rehetra tao anatin'izay fiaraha-miasa izay ampiandraikitra talohan'ny GMJ dia fantatro fa anisan'ny tsara indrindra teto Antsirabe ankalazainareo isaorana anareo ary dia mafitabe ohatran'izany ihany.
Tsara ny manamarika fa ny diosezy n'Antsirabe dia eo ambany fiain'ny masina Maria ny siotany lasalety izay ankalazana rehefa fahasivy ambin'ny folo volana septambra toy izao. Ka ny alohan'ity fivanianana masina ity dia nisy ny fanamasinana ireo diakra sivy amby roapolo mirahalahy avy amin'ny fikambanan-drelitiosy ny firahalahiana diosezianna ny sabotsy lasa teo, izay no vaovao azo ampitana avy ety amin'ny diosezy n'Antsirabe. Teo Rabeasina Antenaina avy ato amin'ny radio Zarasoa Betafo ho an'ny fampahalalam-baovaon'ny miaradalan'ny radio Don Bosco.
Nanoizantsika ny vaovao dia niavy any amin'ny arsidiosezy ny Toamasina nankalazaina omaly ny fahasivy ambin'ny folo taona ny orenan'ny aumônerie catholique sainte croix analakininina. Tamin'izany ihany koa no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny faharoapolo taona ny fiangonana izay homariana amin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo. Arahantsika ary ny fampitam-baovao entin'ireo namana avy any amin'ny radio Masova Toamasina.
Telo sy roa arivo, roa amby roapolo sy roa arivo, feno sivy amby folo taona amin'ity taona roa amby roapolo sy roa arivo ity ny aumônerie katolika sainte croix ety Analakininina. Ny alahady fahavalo ambin'ny folo ny volana septambra teo ary no nanamariana izany fetin'ny fiangonana sainte croix izany ka sorona masina nanetriketrika izay nitarihan'ny pretra tompon'andraikitra reveron père Napotieri, notronon'ny pretra mpanampy azy reveron père Calva Florien José no nentina nankalazana izany. Nandritra ny fampianarana nentin'ny reveron père Napotieri izay namelabelarany ny tenin'andriamanitra indrindra fa nitao amin'ny evanjelin'ny masinydra Joany no nanazavany bebe kokoa ny mikasika ny lacroix. Tsy tonga hitsaran'izao tontolo izao ny zanak'andriamanitra raha araka ny fampianarana nataon'ny prihetra fa tonga monjy izao tontolo izao. Manana fotoana lava iomanana amin'ny famonjena ny olombelona fa isika olombelona no matetika mivadibadika ka mety ahatsara sy aharatsy ny fanomanana. Naseho tamin'ny fanekena ny lacroix ny famonjena an'izao tontolo izao. Ny lacroix dia natao hitamaso fahendren'andriamanitra ary fitiavana tsy afenina fahiainana. Manana asina ny lacroix ka mila petraka amin'ny toerany. Ny lacroix dia famantarana. Nandalo fotoany sarotra ihany ny aumônerie nandritra izay sivy ambin'ny folo taona nijoroana izay fa nateo aza izany velona ny fiangonana satria saika hita eo anivon'ny aumônerie ao avokoa ny fikambanana masina sy ny firohotana izay hita eny anivon'ny fiangonana lehibe ireny raha araka ny fanazavana. Andriamatoa Jean de Dieu, filohan'ny filankevitra pastoraly ao amin'ny aumônerie katolika sainte croix.
Somary nandalo fotoana sarotsarotra ihany satria raha ny entimanana moa somary kelikely a, na de zany a niezaka ny kristiana tsirairay a, niezaka ny fikambanana, ny vondrombavaka, ny firotana, ny miaramila rahateo a ma fitaizam-panahy ny folalinday azy a de samby niara-nisalahy ka tanteraka somantsara ny faniriana de vita ty fiangonana ity. Ka raha ny pastoral dia tena miroborobo rahateo satria raha araka ny volagny tia na ny fikambanana misy any amin'ny paroasy a, ny fikambanana masina, ny firorotana, ny vomera dia représenté atom qui au monolithe d'Aoul comme Vimbul Zania, Yisgaton Christiana, Dindandinda, Amfandresana, Andrekta, et au niveau Fiangonan, Archib de Sandaran Zanko, et au niveau diocèse, Kait de Tietz Isot, Fiaramiasam, Christian Rit, Amnianaran Filankivtra, Pastoral.
Nadita Itilanuna Pacalazana, Tammy Wandri Aladu Yankununa Nova, Nanifisor, Nassifa Novambeluma, Nimasera, Emilina, Isaia Vamnifica Manana Fraternité, Notre Dame du Sénacle, Refaniasana, Nadita Rutona Teu, Tamti Omuniriti, Kavoira Kenfica Manana Injai, Am Tuera Kafa, Am Nisof Tuna Isau. Nisian Kunifanovana Rakta Manukan, Isenula Senis Rewe, Basmina, nanentana nani Christian Rakcha, bawentana natsarana tany ny fiangonana. Nandritra ity fankalazana ny 50 taona ity ihany koa no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taonjao bil faroapolo taona ny fiangonana izay ho tanterahana amin'ny taona 23 ho avy io ka amin'ny alalan'ny asa no entina hanamariana izany. Notoizana tamin'ny alalan'ny tsengokasokoka ary fanapahana mofomamy ny fampizarana moa ny fankalazana tamin'ny hoandron'ny alahady 28 volana septambra 2020 io tao amin'ny omoneri katolika sainte croix izay niarahandreo komity eo anivo ny fiangonana.
Utontosaina ny sabotsy 24 sy alahady 25 ny volana septambra ho avy izao any amin'ny diocèse n'Ambatondrazaka ny fankalazana ny andron'ny laïka. Teny manentana amin'izany moa hoe ianareo no fanasany tany sy fahazavan'izao tontolo izao nalaina tao amin'ny masinda Matio 5:13 toizana amin'ny hoe koa mitsangana mirosoa amin'ny lalina nalaina tao amin'ny Luka 5:14 ary faranana amin'ny hoe fahataoko vavolombelon'ny zavatra fahitanao ianao nalaina tao amin'ny asan'ny apostoly 5:20 toy ny fankalazana ny andro ny laïka isan'ny taona moa dia isy ny fandaharam-potoana samihafa anisan'izany ny katesizy ny eukaristia masina ny adoration ary ny vavaka rozery arak'izao andinindininy entin'ny sekretera jeneraly ny sepala izao docteur Rabonary Gérard Cécilien.
Ny fandaharam-potoana amin'ny ankapobeny moa zany dia ny fandraisana ny olona rehetra ny 24 septambra dia ny fanombohan'ny fankalazana ny 24 septambra dia eo ny sorona masina eo ihany koa ny fampiratiana taon'ny fikambanana masina sy ireo firotana ao anatin'ny sepal dia misy katesizy indro miantona ny maraina sy ny tolakandro dia ny amarana ny tolakandro ny sabotsy ny fandraisana ny sakramenta ny fampiavanana dia misy ny vavaka mitohy faranana amin'ny fitsaoana ny sakramenta masina sy ny tsodrano sakramenta masina ny andro ny sabotsy 24 septambra. Ny alahady 25 septambra dia eo ny teny hoe ivo mifankalazana moa zany ny andro ny laïka dia eo ny sorona masina dia misy ny fifampizarana ny nofokena amin'ny tampiavanana ary ny amaranana fotoana moa ny tolakandro ny 25 septambra dia ny fifampizarana kolotsaina amin'ireo izay tonga manatrika ny andron'ny laïka dia ny fodina moa zany mety misy ny modiny lady ariva efa ny amin'ny fomba ofisialy moa zany ny famarana anazy dia ny alatsinainy maraina no mamonjy ny diosezy tsirairay ireo izay manatrika n'io fotoana io. Ny fanentanany moa efa natao isaky ny diosezy dia misaotra amin'ireo izay nanohina ny antso marina fa anatin'ny faserana antsika teo ihany koa ny fanatrehantsika ihany koa ny GMJ dia isaorana be dia be isika izay nanohina ny fandraisana anjara mavitrika amin'ity fankalazana ny andron'ny laïka ity amin'ny taona 2020.
Ny amarana antsika ny vaovao avy eto an-toerana dia ny avy amin'ny fiangonana Iekara Jean-François Regis Ambohitso Ampanefy izay ankalaza ny fetin'ny taranaka amin'ny 25 ny volana septambra ho avy izao eny an-toerana. Arahantsika ny resadresaka izay ny fanaovanay tamin'Andriamatora Maolosoa Rafanoel Benoery, mpitantsoratry ny Iekara Jean-François Regis Ambohitso Ampanefy.
Izay eto amin'ny Iekara Masinda Jean-François Regis Ambohitso Ampanefy a de miantso ny zanany rehetra ny toerana sy ny atiam-pielezana ny andron'ny taranaka izay ho ataontsika ny alahady 25 ny volana septambra ho avy izao. Ny lamesa de ho tanterahana amin'ny 5 maraina. Misy ihany koa ny sakafo maivana amidy amin'ny vidiny mirary toy ny mahazatra. Ohatra ny fanao mahazatra isan-taona moa de misy ny asina masina, eo ihany koa ny boky volamena izay anavozantsika tanteraka ny fiangonana izay efa hita fa tery amin'izao fotoana izao ka di anentanana antsika mianakavy ny fanotrona amin'izany. Sotra indrindra tompoko.
Tonga eo amin'ny fotoana ifampizarantsika ny afatry ny Papa François nandritry ny vavaky ny Angelus ary isika. Ny alohan'ny vavaky ny Angelus teo amin'ny kianja Masinda Pierre Omaly dia nitondra fiampianarana momba ny fiainana mandrakizay ny Papa François. Tsy ilaina hoe izy ny manangona ny zavatra izao tontolo izao fa ny miaina ny fitiavany eo amin'ny fifandraisan'ny mpirahalahy no zava-dehibe. Ao amin'ny fanoharana ambaran'ny Evanjely voalahatra Omaly dia mitantara trangana kolikoly, mpitandrim-pananana anankiray tsy marina, tratran'ny tompony ka nanao adekafetsena ivoahana amin'izany. Inona ary no tian'i Jesosy ambara eto? Ny tantara dia maneho fa tody zavatsarotra io mpitandrim-pananana io satria nanararoatra ny fananan'ny tompony ka tokony hanao tatitra aminy ary ho very asa. Tsy nihahotra nefa izy, tsy nanaiky ny zavatra hitranga aminy, tsy nanaiky diso fa ny fanohitra amin'izany, nampiasa fetsena izy nitady ny vahaolana rehetra, nanao ny fomba rehetra. Nanaitra ny sain'ny olona Jesosy tamin'ny teny voalohany nataony ao amin'ity fanoharan'ity hoe endriendry kokoa ny zanaka izao tontolo izao amin'izy samy izy noho ny zanaky ny fahazavana. Izany hoe izay mikarokaroka ao anatin'ny aizina araka ny fepetran'izao tontolo izao dia mahay miala amin'ny fahasarotana, marantsaina noho ny hafa. Ny mpianatra Jesosy kosa izany hoe isika indraindray matory na koa tsy mahalala izay tokony atao, tsy mahay mandray fanapaha-kevitra hahitana fomba hivoahana amin'ny zava-manahirana antsika. Saino ny zava-misy manahirana antsika eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny fiainantsika samirery, indrindra fa eo anivon'ny fiangonana. Indraindray avelantsika andresy ny fahakiviana na milatsaka ao anatin'ny fitarainana sy ny fahatsapahantena ho diso lava isika. Ny mifanohitra amin'izany anefa araka ny evanjely ihany, afaka olona mahay koa isika, olona mitandrina, olona mahay mamatatra sy manavaka ny zava-misy, olona tia karokaroka mba hitondra vahaolana tsara ho an'ny tenantsika sy ho an'ny hafa. Fampianarana hafa koa no ambaran'i Jesosy amin'ny evanjely dia ny fampiasana ny harena. Aoka ny harena tsy marina no azonareo sakaiza mba handraisany anareo any amin'ny trano ilay mandrakizay raha avy izay aharerahanareo. Midika izany hoe mba handovana ny fiainana mandrakizay, tsy ilaina ny manangona ny harenan'izao tontolo izao fa ny asa fitiavana izay nataontsika tamin'ny fifandraisam-pirahalahiana amin'ny zava-dehibe. Izao ary ny fanasan'i Jesosy: aza mampiasa ny zavatra izao tontolo izao fotsiny ho antsika sy ny fitiavan-tenantsika fa ampiasao ireny mba handrafetana finamanana, mba hanorenana fifandraisana tsara, mba hanaovana asa fitiavana, mba hampiroboroboana ny firalahiana ary mba hikarakarana ny marefo. Amin'izao fiainantsika izao dia misy tantarana kolikoly toy io voalazan'ny evanjely io koa, toy ny fitondratena tsy marina, ny politika tsy marina, ny fitiavantena izay manjakazaka amin'ny hafa sy ny rafitra samihafa ary ireo zava-misy hafa manjavozavo. Fa isika kristianina, hoy ny Papa François, tsy manana alalana ho kivy isika na koa ampandeha ho azy ny zavatra rehetra, tsy iraharaha. Ny mifanohitra amin'izany aza ny tokony ataontsika: voantsika aneo ohatra amin'ny fitadiavam-bahaolana mba hanaovana ny tsara, ampahamalinana sy ny fahendren'ny evanjely. Amin'ny fampiasana ny zavatra izao tontolo izao, tsy amin'ny lafiny fitaovana ihany fa amin'ny fanomezana rehetra ny raisintsika amin'ny Tompo. Tsy mba hampanana antsika fa mba hiteraka fifankatiavan'ny mpirahalahy sy fisaikazana ara-tsosialy. Amarana antsika ny vaovao amin'ity takariva ity dia ny vaovao iray sampirenena.
Tanterahina amin'ny fahasivy ny volana oktobra izao ny fanandratana olomasina an'ny frère Artemidejaty Salesiana Don Bosco. Manasa ny Salesiana rehetra maneran-tany hiombavaka amin'izany ny recteur majeur mon père Angel Fernandez Artimi. Eucharistie masina fiona Salesiana Papa François ary fivanana masina no anamarika ny fanandratana olomasina an'ny frère Artemidejaty ny 8 sy ny 9 oktobra ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana araka ny nanomana ny fikambana ny Salesiana azy. Ny sabotsy 8 oktobra manomboka amin'ny folo maraina any Roma, ao amin'ny efitranon'ny Paoly fahaenina dia isy ny Eucharistie masina tarihin'ny recteur majeur mon père Angel Fernandez Artimi arahan'ny fanehom-piainana momba ny masinda Artemidejaty. Amin'ny mitatovovonana ny fionona manokana ataon'ny Papa François amin'ireo Salesiana sy ny fianakaviam-be Salesiana izay mivory any Roma noho ny fanandratana olomasina an'ny frère Jaty. Ny tolakandro dia misy ny fivanana masina izay misy mitarika amin'ireo toerany Don Bosco ao Roma, efa misy ny tondrozotra araka ny ataon'ireo mpitarika. Ny alahady 6 oktobra, Eucharistie masina tarihin'ny Papa François sy ny fompivavahana fanandratana olomasina an'ny frère Artemidejaty coadjuteur Salesiana sy Giovanni Battista Scalabrini évêque atao plaisance mpanorona ny fikambana missionnaire de Saint Charles Borrome sy ny fikambana ny masera Saint Charles Borrome. Manasa ny Salesiana rehetra maneran-tany andray anjara amin'izao fankalazana lehibe izao ny recteur majeur satria zava-dehibe ho an'ny fikambanana izy io, indrindra ho an'ny coadjuteur. Miankavy ireo mpanolotsaina jeneraly izy ho tonga amin'ny fotoana io ary nandefa fanasana ho an'ireo provinsa sy vice-provinsa misy araiky amin'ny 50, toy izany koa ho an'ireo eveka sy arsevêka ary kardinaly Salesiana izay maniry andray anjara amin'izany. Tena andro lehibe ho an'ny eglizy manontolo sy ny fikambanana Salesiana io daty ho izy. Ireo Salesiana tonga ao Roma mamonjy fankalazana io dia asana ihany koa amin'ny fivanana masina hitsidika ireo toerana misy ny olomasina Salesiana ao Val de Coquery sy Col Don Bosco ny 10 oktobra ka hatramin'ny 17 oktobra 2020 sy 2020. Mandritra fivanana masina io hitarika ny solona masina ao Basilika ny masina Marie vonjin'ny Kristiana ao Turin Val d'Oco ny recteur majeur ny raiky amin'ny 10 oktobra ho fisaorana an'Andriamanitra noho ny fanomezany fahamasina ny Artemi Dejaty. Manasa ny fikambana Salesiana rehetra izy amin'ny fotoana io mba hiombavaka amin'ny fankalazana ny Eucharistie masina.
Dia teo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity angasitrahanay feno ianao nanaraka ny vaovao ny fiangonana hatramin'ny farany dia angasitrahanay ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana n'ity fandarana ity sy ny fanangonam-baovao teo Ifredeline dia mamefy fotoananao indrary izahay ho amin'ny fandarantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.